ไปอยู่ไปป่าทั้งสักกันหลอนจะซื้อผ้าซื้อผ่อนซื้อชุดนอนใหม่ๆสร้อยแหวนกำไรไปป่าท้องช่วยหุงข้าวฝ่าฟืนพี่ทำนาก็เก่งแถมร้องเพลงก็เป็นอากาศเย็นๆจะร้องกล่อมพรทั้งคืนพี่นี่มาอดออนทอนเมตตาเธอเจ้าสงสารเธอสาวขอนอน
อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะคะพบกันเป็นประจำค่ะกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 แบบนี้ค่ะถึง 6:00 นกันเลยนะคะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 GHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็เป็นวันพฤหัสบดีแล้วค่ะวันที่18เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564นะคะซึ่งตรงกับขึ้น14ค่ำเดือน12ปีฉลูพบกับสายไหมเขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะก็จะถึงวันลอยกระทงกันแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะหลายๆท่านอาจจะมีนัดที่จะไปลอยกระทงนะครับไอขอขมาพระแม่คงคากันค่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีหนึ่งของไทยนะคะที่สืบทอดกันมาแต่ว่ายังไงนะคะก็ต้องอยู่ในมาตรการที่ยังคงต้องรักษาระยะห่างกันนะคะยังคงต้องใส่แมสแล้วก็กลับมาถึงบ้านก็ต้องหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือว่าสบู่ของเราเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะยังคงต้องรักษาความสะอาดนะคะแล้วก็เป็นวิธีง่ายๆค่ะที่เราจะสามารถป้องกันโควิด-19 ด้วยค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะสำหรับช่วงแรกรายการวันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับการเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงแรกนะคะส่วนในช่วงที่2ค่ะมีเรื่องราวดีๆที่จะนำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังค่ะกับโครงการธนาคารสีเขียวสร้างมูลค่าไม้ยืนต้นอ่ะเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องมารับฟังพร้อมกันในช่วงที่2ค่ะตอนนี้เรามาฟังเรื่องราวเตือนภัยศัตรูพืชกันก่อนเลยนะคะเรื่องราวที่จะมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องของโรคราน้ำค้างในพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาดค่ะซึ่งในสภาพอากาศแบบนี้ค่ะเริ่มอากาศเริ่มจะเย็นลงแล้วนะคะแต่ก็อาจจะมีฝนตกเบาบางในบางพื้นที่ค่ะอากาศแบบนี้นะคะจะเหมาะแก่การระบาดของโรคราน้ำค้างเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะต้องมาเตือนเกษตรกรที่ปลูกพืชตระกูลกะหล่ำแล้วก็ผักกาดกันด้วยนะคะสำหรับโรคราน้ำค้างนี้นะคะ เป็นโรคที่พบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืชกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มักจะพบอาการของโรคบนใบที่อยู่ด้านล่างของต้นก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะขยายลุกลามไปยังใบที่อยู่ด้านบนค่ะโดยอาการเริ่มแรกของโรคราน้ำค้างนะคะจะเห็นบริเวณด้านบนใบค่ะจะมีลักษณะเป็นจุดหรือว่าปื้นแผลสีเหลืองนะคะในตอนเช้าที่มีสภาพอากาศที่ความชื้นสูงจะสามารถพบเส้นใยของเชื้อราได้นะคะลักษณะจะเป็นขุยสีขาวถึงเทาๆค่ะตรงแผลบริเวณใต้ใบเนี่ยถ้ามีอาการของโรคระบาดรุนแรงนะคะแผลก็จะขยายใหญ่ขึ้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลค่ะต่อมาใบก็จะเหลืองแห้งและถ้าเป็นโรคในระยะต้นกล้านะคะจะทำให้ต้นกล้านั้นแคะแกรนแล้วก็ตายไปเลยค่ะในส่วนของกะหล่ำดอกและบรอกโคลีนะคะหากโรคอาการรุนแรงก้านดอกจะยืดแล้วก็ดอกอาจจะบิดเบี้ยวเสียรูปทรงของในความเป็นกระหล่ำดอกหรือว่าบรอกโคลีกันไปเลยนะคะกรมวิชาการเกษตรค่ะเขามีแนวทางในการป้องกันแก้ไขโรคราน้ำค้างไว้อยู่หลายวิธีกันเลยค่ะวิธีแรกนะคะต้องแนะนำให้เกษตรกรนั้นใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพและต้องปราศจากโรคนะคะและหลังจากนั้นนะคะถ้าเราได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วเนี่ยก่อนที่จะปลูกค่ะจะต้องนำเมล็ดพันธุ์นั้นไปแช่น้ำอุ่นด้วยอุณหภูมิที่ประมาณ50องศานะคะอุณหภูมินี้ก็คือถ้าเราลองต้มน้ำจนเดือดนะคะแล้วก็ให้เติมน้ำลงไปอีก1ส่วนก็จะเรียกได้ว่าได้น้ำที่มีอุณหภูมิ50องศานั่นเองค่ะแช่ไว้ประมาณ 20-30 นาทีนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็หรือไม่ก็นำไปคลุกเมล็ดค่ะด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชเมทาแล็กซิลนะคะให้ใช้10กรัมต่อเมล็ดพันธุ์1กิโลกรัมค่ะวิธีต่อมาค่ะจะต้องแนะนำและว่าไม่ต้องปลูกพืชในระยะที่ชิดกันเกินไปค่ะเพราะตรงนี้เนี่ยจะทำให้เกิดความชื้นสูงในบริเวณแปลงปลูกของเราค่ะหลังจากนั้นนะคะจะต้องหมั่นตรวจแปลงปลูกกันอย่างสม่ำเสมอเลยค่ะเมื่อพบอาการของโรคอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นเนี่ยจะต้องพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชค่ะแนะนำไว้กันหลายตัวทีเดียวค่ะอย่างเช่นเดเมโทรมอฟนะคะ40กรัมต่อน้ำ20ลิตรเมทาแล็กซิล40กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือแมงโคเซปค่ะ50กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเอาแมงโคเซปบวกกับเมทาแล็กซิลนะคะอัตรา80กรัมต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะก็เลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งสลับกันไปนะคะโดยพ่นให้ทั่วทั้งด้านบนใบและใต้ใบทุก 5-7 วันค่ะในส่วนของแปลงที่มีการระบาดของโรคนี้นะคะหลังจากที่ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็ต้องนำเศษซากพืชที่เราเก็บเหลือไว้ในแปลงนะคะไปทำลายนอกแปลงปลูกกันด้วยนะคะและต้องไม่ปลูกพืชตระกูลกะหล่ำแล้วก็ผักกาดซ้ำควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนกันไปเพื่อที่จะตัดวงจรชีวิตของเชื้อสาเหตุโรคนั่นเองค่ะอีกหนึ่งเตือนภัยค่ะที่จะมาระบาดในช่วงนี้นอกจากราน้ำค้างในพืชตระกูลกะหล่ำแล้วนะคะยังมีโรคราน้ำค้างที่เกิดกับข้าวโพดอีกด้วยค่ะซึ่งโรคนี้นะคะจะเข้ามาระบาดในช่วงที่เกษตรกรนั้นเริ่มปลูกจนถึงข้าวโพดนั้นมีอายุ30วันค่ะมาดูอาการของโรคราน้ำค้างที่เกิดในข้าวโพดกันบ้างนะคะโรคนี้นะคะท่านผู้ฟังจะเกิดได้ตั้งแต่ต้นข้าวโพดของเราเนี่ยเริ่มงอกโดยจะเห็นจุดเล็กๆสีเขียวสีเขียวช่ำๆน้ำนะคะบนใบอ่อนก่อนค่ะต่อมาใบข้าวโพดเนี่ยก็จะมีสีเหลืองซีดโดยเฉพาะบริเวณยอดนะคะหรือใบเนี่ยจะเป็นลายเป็นทางสีเขียวอ่อนสลับกับเขียวแก่ค่ะในเวลาเช้านะคะที่มีอากาศค่อนข้างเย็นและความชื้นสูงเนี่ยเรามักจะพบส่วนของเชื้อราค่ะโดยลักษณะจะเป็นผงสีขาวๆนะคะอยู่บนใต้ใบจำนวนมากกันเลยค่ะบางครั้งนะคะอาจจะพบได้ที่ยอดของข้าวโพดแล้วก็ยอดตรงนั้นก็จะแตกเป็นพุ่มลำต้นก็จะแคร์แกนค่ะข้อทีไม่มีฝักหรือถ้ามีฝักก็จะเป็นฝักขนาดเล็กๆนะคะการฝักก็จะมีความยาวมากกว่าปกติค่ะมีจำนวนฝักมากกว่าปกติแต่ฝักที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยไม่สมบูรณ์ค่ะมีเมล็ดน้อยหรือแทบจะไม่มีเมล็ดกันเลยค่ะ ข้าวโพดในระยะที่เริ่มปลูกนะคะถึงอายุประมาณ30วันเนี่ยจะมีความอ่อนแอต่อโรคราน้ำค้างนี้อย่างมากกันเลยนะคะกรมวิชาการเกษตรค่ะมีแนวทางในการที่จะช่วยป้องกันแก้ไขโรคราน้ำค้างด้วยนะคะวิธีแรกนะคะซึ่งใช้กับทุกพืชนั่นก็คือต้องแนะนำให้เกษตรกรนั้นใช้พันธุ์ต้านทานค่ะและก็ต้องคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยก่อนที่จะไปปลูกนะคะด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชค่ะแนะนำเป็นเมทาแล็กซี่นะคะใช้อัตรา 7-10 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์1กิโลกรัมค่ะหรือจะใช้เมทาแล็กซี่ M อัตรา 3.5 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์1กิโลกรัมได้นะคะในแหล่งที่เคยพบการระบาดของโรคนี้นะคะโรคราน้ำค้างก็หากพบว่าบริเวณมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเกิดโรคก็อย่างเช่นอาจจะมีอุณหภูมิต่ำและความชื้นสูงนะคะเมื่อข้าวโพดของเราได้มีอายุประมาณ 5-7 วันค่ะต้องเริ่มให้ทำการพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชกันแล้วนะคะก็แนะนำให้ใช้ไดเมทโทมอฟค่ะอัตรา 20-30 กรัมค่ะต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือว่าจะเป็นเมทาแล็กซิลใช้ 30-40 กรัมค่ะให้พ่นทุก7วันนะคะจำนวน 3-4 ครั้งค่ะในกรณีที่พบต้นที่แสดงอาการโรคนะคะก็ต้องนำไปทำลายนอกแปลงปลูกด้วยค่ะส่วนในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคนะคะควรที่จะปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนไปด้วยนะคะเชื้อสาเหตุโรคนี้นะคะสามารถเข้าไปทำลายได้ตั้งแต่ข้าวโพดเริ่มงอกซึ่งการพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชนี้นะคะต้องแนะนำให้พ่นหลังจากข้าวโพดนั้นมีอายุ20วันขึ้นไปค่ะแต่จะไม่สามารถป้องกันกำจัดโรคนี้ได้นะคะก็จบลงไปแล้วสำหรับข่าวเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากกันในช่วงแรกค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการกับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันค่ะ
ได้ยินไม่ว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้แต่กลายชายเจ้าน้ำตาเสียงนี้คือเสียงคนปวดอุราจึงร้องครวญหาใจจ้าหลบหน้าไปไหนใครจะขอเพียงหางตาเลื่อนมองฉันกลายเป็นคนเศร้ามองฉันต้องเหมือนคนสิ้นใจหรือลืมสัญญาที่เธอให้ไว้ชาตินี้จะไม่รักใครฉันไหนถึงผิดวาจาเขาว่าใกล้นี้แฟนใหม่คงร่ำรวยกันใหญ่สุขใจอยู่กับเงินตราแต่ใกล้รู้ไหมเมื่อยามใกล้ยิ้มเต็มหน้าหัวใจฉันแทบบ้านอนนองน้ำตาอยู่นานใจจ้าแม้ว่าฉันต้องผิดหวังทิ้งฉันไว้เพียงลำพังจงลืมความหลังเมื่อวานเปรียบเหมือนลบรอยช็อกบนกระดานโปรดจงรักเขานานๆลืมฉันเสียเถิดกายจ้า
ร้องไห้ร้องไห้ฉันได้แต่ร้องไห้ปล่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนหมอนทุก ทุกวันทุกหยดรถที่นอนนั้นท่วมเติมเปียกหมอนว่ายน้ำตา
ข่าวเขาว่าใกล้มีแฟนใหม่คงร่ำรวยกันใหญ่สุขใจอยู่กับเงินตราแต่ใกล้รู้ไหมเมื่อยามใกล้ยิ้มเต็มหน้าหัวใจฉันแทบบ้านอนนองน้ำตาอยู่นานใจจ้าแม้ว่าฉันต้องผิดหวังทิ้งฉันไว้เพียงลำพังจงลืมความหลังเมื่อวานเปรียบเหมือนลบรอยช็อกบนกระดานโปรดจงรักเขานานานลืมฉันเสียเถิดไกลจ้า
กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการค่ะยังอยู่กับรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะสายไมเคียวหายังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการต่อค่ะช่วงนี้ค่ะท่านผู้ฟังเรามีผู้ร่วมรายการค่ะที่จะนำเรื่องราวดีๆมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะกับเรื่องราวโครงการธนาคารสีเขียวสร้างมูลค่าไม้ยืนต้นค่ะวันนี้ได้รับเกียรติกับอาจารย์ธนิดาสุวรรณโบสถค่ะนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะคุณสายใหม่และคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะดิฉันอาจารย์ปีใหม่ธนิดานะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวโครงการดีๆเนาะจะนำมาแนะนำเกี่ยวกับท่านผู้ฟังนะคะโครงการนี้ก็มีชื่อว่าโครงการธนาคารสีเขียวสร้างมูลค่าไม้ยืนต้นนะคะคุณผู้ฟังทางบ้านเคยได้ยินหรือได้รับฟังบ้างไหมเอ่ยธนาคารสีเขียวนะคะหรือเรียกอย่างว่า Green Bank โครงการนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจภายใต้นโยบายเกษตรกรรมยั่งยืนบนแนวทางศาสตร์พระราชาและโมเดลเศรษฐกิจ BCGเพื่อต่อยอดขยายผลนโยบายของรัฐบาลภายใต้วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในการสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประชาชนและประเทศชาติโดยมีเป้าหมาย6ประการนะคะได้แก่การเพิ่มสินเชื่อช่องทางใหม่โดยใช้ไม้ยืนต้นนะคะเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน 2. การเพิ่มทรัพย์สินรายได้อาชีพธุรกิจใหม่ๆให้กับประชาชนข้อที่ 3. การลดปัญหาหนี้นอกระบบ 4.การเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในเมืองและนอกเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนและเมืองแก้ปัญหา PM 2.5 ที่ตอนนี้ก็เริ่มใกล้จะประสบแล้วเนาะช่วงหน้าหนาวนี้จะเป็นพบมาก 5. การแก้ปัญหาโลกร้อนและเพิ่มคาร์บอนเครดิตของประเทศและข้อสุดท้ายก็คือข้อ6การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติและยุทธศาสตร์ชาติรวมทั้งแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการเกษตรและเศรษฐกิจซึ่งโครงการนี้นะคะได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายอื่นๆสินเชื่อไม้ยืนต้นนี้นะคะปัจจุบันข้อมูลจากกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจกระทรวงพาณิชย์ณวันที่5กรกฎาคม2564รายงานว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562ถึงปัจจุบันมีผู้ขอนำไม้ยืนต้นมาจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแล้วจำนวน87สัญญาจำนวน 100,000 เศษต้นรวมเป็นวงมูลค่าวงเงิน134ล้านเศษบาทโดยที่ผ่านมานะคะระบบการให้สินเชื่อโดยใช้ไม้ยืนต้นนี่นะคะเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันยังดำเนินการได้ไม่มากเพราะว่าประชาชนยังเข้าไม่ถึงหรือยังไม่รู้จักขั้นตอนรายละเอียดจึงไม่เกิดความเชื่อมั่นแก่เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปซึ่งทางภาครัฐนะคะก็มีนโยบายให้ต่อยอดขยายผลโดยการเร่งให้กระทรวงเกษตรนะคะเร่งส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจบนที่ดินของตนซึ่งเป็นการเพิ่มทรัพย์ สินสร้างหลักประกันให้กับครอบครัวและความมั่นคงในอนาคตรวมทั้งสามารถใช้ไม้ยืนต้นนี้เนี่ยเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อโดยเกษตรกรประชาชนหรือผู้ประกอบการจะได้รับวงเงินสินเชื่อรายย่อยละประมาณ 50,000 ถึง 100,000 บาทต่อรายและวงเงินสินเชื่อรายใหญ่จากสถาบันการเงินเช่นธนาคารซึ่งปัจจุบันนี้เนาะสมัยก่อนถ้าเราเปรียบเทียบว่าเอ้ยไม้มีไม้หลายๆอย่างที่เป็นแบบเช่นไม้ประดู่ไม้ลังไม้สักเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยกล้าในการตัดเพราะว่ามันมีข้อกฎหมายไว้อยู่ถ้าตัดเราต้องมีการประสานทางหน่วยงานทางตำรวจทางผู้ใหญ่บ้านกำนันแต่ปัจจุบันเนาะรัฐบาลได้แก้กฎหมายป่าไม้มาตรา7โดยยกเลิกไม้ห่วงห้ามบนที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินสามารถปลูกและตัดไม้เศรษฐกิจได้เหมือนการปลูกพืชเกษตรกรทั่วไปทำให้เป็นโอกาสของพี่น้องประชาชนเนาะได้มีไม้เศรษฐกิจทั้งไม้กลุ่มไม้ผลกลุ่มสมุนไพรกลุ่มไม้ยางไม้ตระกูลกลุ่มไผ่ไม้ยืนต้นอื่นๆรวม58ชนิดได้แก่สักพยูนชิงชังกระซิกกระพี้เขาควายสาทรแดงประดู่ป่าประดู่บ้านมะค่าโมงมะค่าแต้เคี้ยมขนองเต็งลังพยอมตะเคียนทองตะเคียนหินตะเคียนซันตาแมวไม้สกุลยางแต่เราจะไม่รวมไม้ยางพารานะคะสะเดาเทียมตะกูยมหินยมหอมนางพญาเสือโค้งนนทรีสัตบันตีนเป็ดทะเลพึกปีบตะแบกนาสะเหลาอินทนิลน้ำอินทนิลเลือดนาคบุตรไม้สกุลจำปีแคนากระประพึกราชพึกสุพรรณิกาเหลืองปีดียาธรมหาดมะขามป้อมว่าจามจุรีพับพากันเกลากระทางใบใหญ่หลุมพอกฤษณาไม้หอมเททาโร่ฝางไผ่ทุกชนิดไม้สกุลมะม่วงแล้วไม้สกุลทุเรียนและมะขามซึ่งไม้ยืนต้นเหล่านี้เนี่ยสามารถมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้รวมถึงการส่งออกไปขายในตลาดต่างประเทศตลอดจนพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานไม้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจที่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศซึ่งคุณผู้ฟังทางบ้านฟังดูแล้วก็น่าสนใจเนาะเพราะว่าโอ้เราสามารถปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งเพื่อมาใช้เป็นพืชค้ำประกันได้มีมูลค่ามหาศาลสำหรับประชาชนพี่น้องผู้ฟังที่สนใจที่มีที่ว่างแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้งานหรือพื้นที่รกร้างหรืออยากจะปลูกพืชสลับกับพืชหลักที่เราใช้ปลูกในไร่เนาะเราก็สามารถปลูกทิ้งไว้ได้เพราะว่าพืชไม้ยืนต้นพวกนี้ก็ต้องใช้เวลาในการปลูกหลายปีเนาะอย่างน้อยก็ประมาณ5ปี10ปีขึ้นไปกว่าเราจะได้ใช้ไม้ในการเอามาทำประโยชน์เป็นไม้ค้ำประกันนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้นะคะสำหรับขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการหรือรายละเอียดวันนี้อาจารย์ก็มีโครงการมาแนะนำเบื้องต้นเนาะเผื่อคุณผู้ฟังทางบ้านอาจจะยังตอนนี้อาจจะยังไม่ประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะคะก็ขอฝากโครงการดีๆอันนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ
ค่ะก็เรื่องราวดีๆนะคะอีกหนึ่งโครงการหนึ่งที่กรมวิชาการเกษตรสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2นำมาฝากท่านผู้ฟังค่ะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการธนาคารสีเขียวสร้างมูลค่าไม้ยืนต้นนะคะยังมีเรื่องราวและสาระอีกเพิ่มเติมค่ะท่านใดสนใจต้องรอพบกันในสัปดาห์หน้านะคะอาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าท่านใดนะคะสนใจโครงการนี้อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสามารถโทรศัพท์มาพูดคุยกันได้นะคะที่เบอร์055-313-131ค่ะหรือว่าท่านใดมีปัญหาด้านการผลิตพืชนะคะสามารถสอบถามกันได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะรหัสไปรษณีย์65130ค่ะหรือจะฝากคำถามไปที่ Facebook ของเราได้ค่ะกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะสวพ.2ค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้ค่ะ ก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะอีกนิดนึงนะคะขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรด้วยนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 นถึง 7:30 นค่ะเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารเทคโนโลยีที่ทันสมัยในเรื่องของการเกษตรค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการของเราด้วยนะคะอาจารย์ธนิดาสุวรรณโบสถค่ะนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2นะคะและต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลกันเลยนะคะที่ตื่นขึ้นมาเปิดรับฟังรายการดีๆของเราค่ะที่สำคัญเลยก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังกันด้วยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันตื่นมาเช้าๆแบบนี้รับฟังเรื่องราวดีๆที่กรมวิชาการเกษตรนำมาฝากค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสายใหม่เขียวหายและอาจารย์ธนิดาต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ได้ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ